Atëre për shëndetjen, po fillojmë mbledhjen e radhës të këshillit. Po fillojmë mbledhjen e radhës. Si që jeni në djeni, sot në rendin e ditës, ne kemi tre çështje për të cilat kërkohet vendimmarrja e këshillit. Në fakt, unë dua t'ju sjell në vëmendje, lidhur me punën që ka bërë Komisioni i Zhvillimit Karrierës për masat që po ndërmerë për sa i përket gjukatave më në nevojë që ndodhen në këto momente, që është gjukata e Tiranës dhe gjukata e Durrësit, duke marrë parasysh përdorimin të gjithë mekanizmave të nevojshëm në mënyrë që qytetari të ketë një shërbim sa më të shpejtë dhe cilësor në këto gjukata, për shkak të pasojave që ka lënë vlerësimi procesi i rivlerësimit kalimtar. Pa humbur kohë, po filloj me aktin e parë, i cili ka të bëjë me vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtares për periudhën e vlerësimit 2018-2020, gjatë ushtrimit të detyrës së ndihmëse magjistrate në gjykatën e lartë. Për më shumë detaje, fjalën e ja jap zonjës Irena Plaku.
Faleminderit. Atëherë, shkurtimisht, meqense ju jeni njohur të gjithë me projekt raportin e vlerësimit, të cilat është dërguar rishtas dhe në kushtet kur gjyqtarja nuk ka kundërshtime lidhur me këtë projekt raport. Atëherë, në mënyrë përmbledhur, procedura e vlerësimit ka filluar me kërkesë të zëvendës kryetarit të gjykatës së lartë për konfirmimin e ndihmës magjistratës në një kohë periudhë tjetër 3 vjeçare. Me shkresin e datës 18-12 i Komisioni Zhvillimit të Karrierës i kërkoi Komisionit e Vlerësimit kryerjen e procedurës. Procedura e vlerësimit ka filluar me vendimin 44 datës 1-11-2022. Është kryer gjithë procedura për njoftimin e magjistratës, kryerja e shortit për identifikimin e dosjeve për të cilën ka filluar procedura me qëllim vlerësimin e saj. Më pas janë konstatuar plotësia e dokumentacionit me vendimin e datës 12-11-2023 të KEVP-s, është vendosur plotësimi i procedurës dhe është njoftuar projekt raporti për atë ditë gjyqtare se cila përmjet emailit të po asaj dite ka konfirmuar marrjen ndjeni dhe ka deklaruar se nuk ka kundërshtime lidhur me projekt raportin e vlerësimit. Atëherë, në mënyrë përmbledhur, do t'i marrën do ja përfundimet lidhur me kriteret e vlerësimit dhe secilin tregues të tij, konkretisht për sa i përket kriterit aftësia profesionale dhe të ndihmës magjistrale, konkretisht për sa i përket të treguesit aftësia për identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm, është arritur në konkluzion referuar të dhënën që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, për këtë tregues rezulton se ndihma magjistratja ka aftësi shumë të mirë për identifikimin tepër të qartë, koncis dhe të saktë të fakteve të çështjeve, pasurimeve dhe curimin procedurale të saj në gjykatat e faktit, duke integruar në këtë pjesë relacionin pjesët thelbësore të arsyetimit të këtyre gjykatave sa i përket identifikimit të normave konkrete procedurale dhe materiale që gjenë zbatim në rastin konkret, rezulton të jetë bërë në shumicën e dokumentave ligjore. Nuk rezulton vetëm në tre relacione nuk rezulton identifikuar ligji i zbatueshëm, por edhe në këtë rast është pjesë ligji është referuar tek pjesa e arsyetimit të vendimit të gjykatave të faktit. Përfundimisht është vlerësuar dhe propozohet aftësia e gjyqtares në për këtë tregues shumë e lartë duke pikëzuar me 25 pikë. Sa i përket treguesit aftësia për të interpretuar ligjin e zbatueshëm, pas analizës së të dhënave nga burimet e vlerësimit, është arritur në konkluzionin se referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues rezulton se ndihmën magjistratja ka aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit procedural dhe material. Në mbështetje të opinionit ligjor në lidhje me zgjidhjen e çështës konkrete të ngritura në rekurs. Ky interpretim identifikohet në shumicën prej dokumenteve ligjore të analizuar, ndërsa në shumë pak prej tyre interpretimi ligjor i ligjit mungon për shkak se çështet e ardhura për rekurs nuk janë shtruar për diskutim çështje ligjoresh. Për sa më sipër, pas analizës të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, vlerësoj se shkalla aftësisë së ndihmës magjistratës për treguesin aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështës duhet të vlerësohet shumë i lartë duke pikëzuar në 25 pikë. Sa i përket treguesit, qartësia, konsistencia dhe kushtueshmëria e dokumentit, Katërësia e burimeve të vlerësimit për këtë tregues rezulton se ndihmës magjistrate tregon kujdes të posaçëm për pasurimin e qartë, konciz dhe të saktë të faktëve të çështjes së rrisë procedurale të gjykimit, shkaqjet e rekurset dhe në arsyetimin ligjor të opinionit të saj drejtuar kolegjit. Në pjesën mendimit të ndihmësit ligjor rezulton e njëjta shkallë kujdesi në të drejtim të konciziteti dhe kuptueshmërisë së mendimit të ndihmësit ligjor lidhur me zgjidhjen e çështjes apo evidentimin e çështjeve për diskutim para kolegjit. Në këto kushte, pas analizës së këtyre të dhënave, edhe për këtë tregues, vlerësohet se shkalla e aftësisë, vlerësohet se shkalla e aftësisë së ndihmës së magjistratës është shumë e lartë, duke pikëzuar me 15 pikë. Sa i përket treguesit të strukturave qëndrueshme dhe mirë organizuar dokumentit ligjor, në të rësi referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit këtë të tregues, rezulton se ndihmës së magjistratës ka aftësi shumë të lartë në ndjekjen e një strukture të qëndrueshme dhe të mirë organizuar të dokumentit ligjor, pavarësisht përmbajtjes që ka secila ndarje. Në të gjitha dokumentet ligjore të analizuara ndjeka një strukturë të njëjtë, të mirë përcaktuar, të qartë dhe ndërtuar mbi bazën e ecurisë logjike nga njëra pjesë e dokumentit ligjor, në tjetrën orienton drejt dhe sakt lexuesin. Edhe për këtë tregues, vlerësohet se aftësia e gjyqtarës është shumë e lartë, duke propozuar pikëzimin e saj me 10 pikë. Sa i përket treguesit cilësia analizës dhe argumentit logjik, referuar burimeve të vlerësimit, është arritur në konkluzionin se edhe pse në disa prej dokumenteve ligjore të analizuar më sipër nuk evidentohet e njëjta shkallë analize dhe argumenti logjik, pasi në disa prej tyre komponenti analitik bazohet kryesisht në konkluzion mbi çështjet, mbi zgjidhjen e çështjes pa u shoqëruar me analizë paraprake, edhe sepse faktet e caktuar çojnë në këtë përfundim, atje ku vërtet ngrihet probleme ligjore, konstatohet se ndihmës magjistrate bën një analizë të detajuar dhe të mirë organizuar të çështjes, duke analizuar të gjitha metodologjinë e punës së ndihmës magjistrate, se vlerësuar kjo bashkë me mendimin e kolegjit dhe vlerësimin e punës së ndihmës magjistrate, vlerësoj se aftësia për këtë tregues është shumë e lartë dhe për këtë arsye duhet pikëzohet me 25 pikë. Kështu, propozimi për sa i përket kriterit aftësie profesionale të ndihmës magjistratës është shkëlqyeshëm duke pikëzuar me 100 pikë. Sa i përket aftësisë organizative të ndihmës magjistratës, konkretisht për treguesin, aftësia për të përballuar ngarkesën e punë, treguesi sasior në përfundimin e dokumentit ligjor për çështjet store, në të rësi referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit këtë tregues, rezulton se ndihmës magjistratja ka përgatitur për relatim mesatarisht rreth 20 çështje në muaj, duke qenë në standardin stacior. Pas analizës të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, vlerësoj se aftësia e ndihmës magjistratës për këtë tregues është në standard, duke pikëzuar me 10 pikë. Sa i përket rendimit të përfundimit të dokumentave ligjor për çështjet gjyqësore, duke qenë se siç e kem theksuar në raport që nuk ka të dhëna sa i përket çështjeve të caktuar dhe çështjeve të cilat ajo ka përfunduar, është arritur në konkluzion është arritur vetëm mbi ato çështje të cilat ka përfunduar, duke siç e relatua më sipër, duke e konsideruar se kanë qenë në standard, referuar kushtet të punës dhe shkallës së angazhimit të ndihmës magjistratës në detyrat e tjera veç atyre të trajtimit të çështjeve gjyqësore, vlerësoj se pikëzimi për të tregues duhet të jetë në nivelin maksimal prej 15 pikëve. Sa i përket aftësisë për të përfunduar në kohë çështjet e ngarkuar, respektimi i standardeve minimale. Në të rësi, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues në mungesë të standardeve minimale kohore të miratuara, brenda së cilës duhet përgatitur dokumenti ligjor nga ndihmës magjistrate për periudhën e vlerësimit, si dhe kohën mesatare të përgatitjes së relacionit, pasi nuk ka nga statistikat nuk ka një të dhënë të tillë data e caktimit të çështës për relatim dhe momentin kur është bërë relatimi, vlerësoj se aftësia e ndihmës magjistratës për këtë tregues është shumë e lartë dhe duhet pikëzohet maksimalisht me 15 pikë. Sa i përket kohës mesatare që dedikohet çdo çështje, në mungesë edhe në këtë rast të dhënave të sakta për të përllogaritur kohën e ngritjes së relacionit, e përgatitjes së relacionit nga ndihmës ligjor, si dhe vlerësimin maksimal të kolegjit civil, lidhur me treguesin e shpejtësisë për ndihmës magjistrate Nina Hoxha, vlerësoj se aftësia për këtë tregues duhet të fikëzohet maksimalisht në 20 pikë. Sa i përket treguesit, aftësia për të identifikuar kryerjen e veprimeve të nevojshme dhe shmangin e veprimeve jo të produktive në funksion të organizimit të procesit gjyqësor, duke referuar të dhënave, është arritur në përfundimin se duke referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit në lidhje me aspektet për vlerësimin e këtij treguesi dhe mungesës të dhënave konkrete lidhe me veprimet procedurale të kryer nga ndihmës magjistrate në drejtim të efektivitetit dhe produktivitetit në funksion të organizimit të procesit gjyqësor për çështjet e përzgjedhura më shortë për vlerësim, vlerësoj se aftësia e ndihmës magjistrate për këtë tregues është shumë e lartë, duhet fiksohet maksimalisht në 15 pikë. në lidhje me treguesin, aftësia për të identuar brenda çështjeve të caktuar për relatim atë që kërkojnë vëmendje të posaçme dhe që duhet të drejtohen me përparësi për shkak të kërkesave procedurale. Në të rësi, duke referuar të dhënat që rezultojnë nga burimet e vlerësimit në lidhje me aspektet për vlerësimin e këtij treguesi, vlerësimit të kolegjit dhe të dhënave për dy çështje të cilat përbën çështje me përparësi në trajtim, prezumohet se ai ka prezumohet se ndihmës magjistrate ka treguar aftësi shumë të lartë në identifikimin dhe përgatitjen për relatim të gjitha çështjeve të kësaj natyre. Për këtë arsye, vlerësohet se aftësia e saj për këtë tregues është shumë e lartë dhe duhet pikëzohet maksimalisht me 10 pikë. Sa i përket treguesit rregullshmëria, saktësia e plotësia e dosjes gjyqësore. Në konkluzion, duke referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se edhe për këtë tregues, rezulton se aktet e dosjes gjyqësore janë të rregullta, të sakta dhe në dy raste janë të paplota, pasi në dy dosjet e përzgjedhura më short mungon dokumenti ligjor relacioni përgatitur nga ndihmësi ligjor. Për këtë arsye, vlerësoj se shkalla e aftësisë së saj është shumë e lartë dhe duhet fiksohet me 10 pikë. Kështu edhe për kriterin e aftësive organizative, është propozuar pikëzimi i saj. Niveli vlerësimi është shkëlqyeshëm dhe me pikëzimi me 95 pikë. Sa i përket etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale, në treguesin angazhimi dhe përgjegjësia në funksion, në të rësi referuar burimeve të dhënave, rezulton se nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se ndihmës magjistrate gjatë ushtrimit të funksionit të ndihmës magjistratës në gjykatën e lartë ka reflektuar angazhim dhe përgjegjshmëri në funksion dhe nuk rezulton asnjë sjellje që mund të cënojë etikën në punë të saj. Për këtë arsye dhe për këtë tregues, rezulton se ndihmës magjistrate ka shkallë shumë të lartë angazhimi dhe përgjegjësish në funksion dhe propozohet pikëzimi i saj me 35 pikë. Sa i përket treguesit shmangje shfaqjeve të pahishme dhe nderjeve të dinjitetit. Në të rësi, referuar të dhënat që rezultojnë nga burimet e vlerësimit dhe për këtë tregues nuk rezulton asnjë dhënë për sjellje të pahishme apo sjellje që cënojnë nderin dhe dinjitetin e ndihmës magjistratës. Për këtë arsye, për këtë tregues propozohet pikëzimi i saj me 40 pikë. Për sa i përket treguesit përdorimi i gjuhës jo diskriminuese, referuar të dhënat që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, për këtë tregues rezulton se ndihmës magjistrate në asnjë rast nuk ka përdorur gjuhë diskriminuese në mënyrë të drejtpërdrejtë ose dorëthorë në komunikimin verbal ose në përmbajtjen e dokumenteve ligjore të hartuar prej saj. Për këtë arsye dhe për këtë tregues rezulton se ndihmës magjistrate ka shkallë shumë të lartë aftësisë për të shmangur përdorimin e gjuhës diskriminuese. Për këtë arsye propozohet pikëzimi i saj, do të thënë aftësia e saj për këtë tregues është shumë e lartë dhe duke pikëzuar me 10 pikë. Sa përket numrit peje të lartë të kërkesave për heqje dorë të refuzuar nga kryetari. Për këtë tregues, referuar burimeve të vlerësimit, vlerësohet se nuk ka rezultuar asnjë kërkesë për heqje dorë, për këtë arsye vlerësohet se numri i kërkesave për heqje dorë të refuzuar nga kryetari duhet vlerësohet i pakonsiderueshme, duke qenë se nga të dhënat e burimit vlerësimi nuk rezulton asnjë kërkesë e paraqitur për heqje dorë nga përgatitja e dokumenteve ligjore për çështjet e caktuar e përridhoi asnjë kërkesë të refuzuar nga kryetari. Kështu edhe për këtë tregues propozohet pikëzimi i saj me 15 pikë. Në të rësi, referuar kriterit të etika dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale, propozohet niveli i shkëlqyeshëm dhe me 100 pikë. Aftësia personale dhe angazhimi profesional. Sa përket treguesit, komunikimi i qartë dhe transparent, në të rësi, referuar burimeve të dhëna që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se ndihmës magjistrate ka komunikim të qartë dhe transparent në komunikimin verbal si dhe në gjuhën e përdorur në arsyetimin e dokumentave ligjore të hartuar prej saj. Për këtë arsye, pas analizës të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, vlerësohet se shkalla e aftësisë së ndihmës magjistratës për këtë tregues është shumë e lartë, duke pikëzuar me 25 pikë. Sa i përket treguesit respektimit konfidencialitetit dhe mbrojtjes të dhënave personale, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, nuk rezulton asnjë dhënë për mos respektim të konfidencialitetit apo të dhënave personale dhe përpasoj prezumohet se ndihmës magjistrate ka treguar kujdes maksimal për ruajtjen e konfidencialitetit dhe mbrojtjen e të dhënave personale të palëve apo subjekteve për shëndim për cilët ka ardhur në dieni për shkak të funksionit. Në këto kushte për të tregues vlerësohet se aftësia gjyqtare është shumë e lartë duke pikëzuar me 15 pikë. Sa i përket treguesit, aftësia për të bashkëpunuar, konkretisht gatishmëria dhe shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimi me kolegët, duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale me ta. referuar burimeve të vlerësimit, ndër të cilat është marrë parasysh dhe mendimi i kolegjit dhe kryetarit të gjykatës, zënës kryetarit të gjykatës lartë, rezulton se nga të dhëna që rezultojnë nga burimi i vlerësimit, rezulton se shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolega, si dhe shkëmbimi i njohurive dhe përvojë profesionale me ta është shumë e lartë, për këtë arsye aftësia e saj është vlerësuar shumë e lartë, duke pikëzuar me 10 pikë. Nga dëshmëria dhe kontributi për të kryer detyrat e tjera që ngarkohen nga organet drejtuese të gjykatës. Edhe për këtë tregues, është arritur në konkluzionin se referuar të dhëna që zëtojnë nga burimet e vlerësimit dhe të dhëna e burimore për gatishmërinë dhe kontributin e ndihmës magjistrateve në kryerjen e detyrave të tjera që janë ngarkuar nga organet drejtuese, vlerësoj se aftësia e saj në lidhje me këtë tregues është shumë e lartë dhe duhet të pikëzohet me 5 pikë. Sa i përket treguesit aftësia për të bashkëpunuar dhe për të reaguar me efikasitet në rast nevoje. Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, për këtë tregues vlerësoj se shkalla e bashkëpunimit dhe aftësisë për të reaguar me efikasitet në rast nevoje për ndihmës magjistraten Ina Hoxha është shumë e lartë dhe duhet pikëzohet maksimalisht me 10 pikë. Sa i përket treguesit, gatishmëria për t'u angazhuar në veprimtari të tjera, pjesëmarrje në programet e formimit vazhdues të shkollës së magjistraturës dhe në trajnime të tjera. Referuar burime të vlerësimit të pasqyruar në raportin analitik rezulton se ndihmës magjistrate gjatë periudhës 2018-2020 është ftuar dhe ka marrë pjesë në ndërsisinë e pjesëmarrësve dhe letësuesve në aktivitete trajnuese në një numër të konsiderueshëm rreth 11 aktiviteteve. Aktivitete trajnuese ku 3 si pjesëmarrëse dhe në 8 si letësuese me një numër ditësh prej 33 ditësh. Gjithashtu subjekti vlerësimit ka deklaruar se ka marrë pjesë dhe në trajnime të tjera, duke paraqitur dokumentacionin provues në 2 aktivitete, në 3 aktivitete të tjera jashtë të shkollës magjistraturës, konkretisht të zhvilluar jashtë shtetit në Budapest, 2 në Budapest dhe 1 në Vienë, Austri. Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, këtë tregues rezulton se ndihmës magjistrata ka marrë pjesë në 14 aktivitete trajnuese brenda programit të formimit vazhdues të shkollës së magjistraturës dhe jashtë, të cilat kanë zgjatur në tërësi 39 ditë. Kohë zgjatje e cila është brenda kufive ligjore si parashikimit të anënit 5 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarit. Për këtë tregues propozohet, duke qenë se numri i trajnimeve është brenda 15 deri në 120 ditëve, propozohet pikëzimi i saj me 20 pikë. Sa përket dispozitivit të ndihmës magjistratës për trajnimet e gjyqtarëve, referuar burimet e vlerësimit të pasqyruara dhe në raportin analitik, evidentohet se ndihmës magjistrate gjatë periudhës 2000 të vitit 2019 ka marrë pjesë në 8 aktivitete trajnuese 2018-2020 në 8 aktivitete trajnuese në shkollën e magjistraturës në rolin e lehtësueses. Bazuar në sa parashtrohet më sipër, duke referuar metodologjisë së pikëzimit që përcakton se për pikëzimin e këtij treguesi, duke marrë parasysh që pjesëmarrja në veprimtari të tilla jo gjithmonë është në varësi të punëtorit të ndihmës magjistratës, të gjithë ndihmës magjistratës do të fillojnë vlerësimin për këtë tregues në 3 pikë dhe në 2 pikë që do të shtohen në rast vërtetimit të angazhimit në këtë veprimtari, në kushtet kur rezultoi se ndihmës magjistratja ka marrë pjesë në aktivitetet të trajnimit të gjyqtarëve, vlerësoj se pikëzimi i saj për këtë tregues duhet të jetë me 5 pikë. Sa i përket të treguesit pjesëmarrje në veprimtarinë ndërinstitucionale për mirësimin e drejtësisë, referuar burimeve të vlerësimit, ka rezultuar se ndihmës magjistrate konkretisht referuar vërtetimit të 2 fraksion 1 protokolli të datës 11/2023 ka marrë pjesë si është përfshirë në procesin e mesimdhënies në ciklin e studimit bachelor dhe master pranë Universitetit Tirana Business University. Për këtë arsye, në kushtet kur rezultojnë të dhëna për angazhimin e kësaj gjyqtare, vlerësohet se pikëzimi i saj duhet të jetë 5 pikë, për shkak se kanë rezultuar të dhëna. Sa i përket treguesit, publikime ligjore akademike, referuar burimeve të vlerësimit të pasqyruar në raportin analitik në lidhje me angazhimin e ndihmës magjistrate në veprimtari që përfshin publikimin ligjor, rezulton se gjatë vitit 2018-2020 ndihmës magjistrate ka publikuar artikuj apo votime shkencore si pohimi, domethënë dy artikuj shkencor të botuar në revistën Avokatia, si dhe në revistën Avokatia, një në vitin 2018 dhe një në vitin 2020. Për këtë arsye, duke qenë se rezultojnë se ndihmës magjistrate ka publikime, propozohet pikëzimi i saj me 5 pikë. Në tërësi edhe për kriterin aftësie personale dhe angazhimi i profesionali i ndihmës magjistrates, propozohet vlerësimi shkëlqyesëm me pikëzim 100 pikë. Në tërësi, referuar 4 kritereve të vlerësimit të gjyqtarës, për kriterin e parë propozohet vlerësimi shkëlqyesëm me 100 pikë, më falë, këtu është me 95, jo, me 100 pikë në regullë, temi, përsa përket aftësisë organizative të ndihmës magjistratës propozohet vlerësimi shkëlqyeshëm me 95 pikë, përsa përket kriterit etike dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale, propozohet niveli vlerësimi shkëlqyeshëm me 100 pikë dhe në kriterin aftësia personale të angazhimin profesional me 100 pikë vlerësimi shkëlqyeshëm. Propozimin për nivelin përgjithshëm të vlerësimit shkëlqyeshëm me pikëzimin prej 395 pikë. Bazuar në 93.5 shkronja Q të ligjit 96/2015 për statusin e gjyqtarës, duke referuar të dhënat që të analizuar dhe vlerësuar në raport me kriterin e vlerësimit, rekomandoj që gjyqtarja ndihmës magjistrate të vijojë të mbajë në konsiderat angazhimin e saj në aktivitetet të trajnimit të gjyqtarëve, pjesëmarrjen në veprimtaritë interinstitucionale, si dhe në fushën e publikimit ligjor dhe akademike me qëllim ndarjen e përvojës profesionale dhe dhënien e kontributit në këtë fusha. Faleminderit.
Faleminderit Sonja Plaku. Atëherë, kemi ndonjë diskutim? Nëse jo, do kalojmë votim. Përpara se të kalojmë votim, dëshiroj që të informoj se zonja Marcela Shiu e kanë pamundësi sot të jetë, pasi është në një angazhim si gjyqtare e medias. Gjithashtu dhe zoti Hado dhe zoti Halluna janë duke hedhur shorten për çështjet e rivlerësimit kalimtar, kështu që nuk janë prezent në mbledhje. Kalojmë votimin e projektaktit.
Ini je dakord.
Irena pro.
Albani dakord.
Fatmira dakord. Luka pro.
Prikena pro.
Dodjani dakord.
Narojda dakord, atëherë këshilli vendosi miratimin e raportit të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarës për periudhën e vlerësimit 2018-2020, gjatë ushtrimit të detyrës së ndihmës magjistratit në gjukatë në lartë, duke e vlerësuar si më poshtë, aftësi profesionale shkëlqyeshëm, aftësi organizative shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale shkëlqyeshëm, aftësi personale dhe angazhim profesional shkëlqyeshëm, niveli i përgjithshëm i vlerësimit shkëlqyeshëm. Raporti i vlerësimit të miratuar sipas pikës 1 bashkëngjitet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse, kundër vendimit mund bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të vendimit arsyetuar. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor në përputhje me nenin 95 të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Kalojmë në projektaktin e dytë, ashtu sikurse ju e përmenda, bëhet fjalë për një studim lidhur i bërë nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, i cili pasjellë disa projekt vendime që i propozojnë këshillit për të zhbllokuar situatën në dy gjykatat më në nevojë që ndodhen në këtë momente, që është gjykata e shkallës së parë Tiranë dhe gjykata e shkallës së parë Durrës. Për më shumë detaje ha fjalën relatorit zotit Alban Torn.
Po, faleminderit. Ashtu siç thatë edhe juve, gjendja e funksionalitetit të dy gjykatave, gjykatës së re të gjyqësor Tiranë dhe Durrës ka qenë një shqetësim i përshtatshëm i Këshillit Lartë Gjyqësor, i cili nuk mund të riparohej për shkak dhe të mungesës së vazhdueshme që kemi pasur në burimet njerëzore në trupat gjyqësore në gjithë Republikën e Shqipërisë. Gjithsesi, nga ana e komisionit është punuar dhe aktualisht është përgatitur një material ku janë parashikuar disa instrumenta, të cilat synojnë në kohë të afatgjata apo të afatshkurtër të mundësojnë përmirësimin sado pak të funksionalitetit të këtyre gjykatave. Atëre po filloj, Këshilli i Lartë Gjyqësor referuar në nenin 147 të Kushtetutës ka përgjegjësi jo vetëm për të siguruar mbrojtjen e administrimit në Kushtetin Gjyqësor, por ka përgjegjësi për të siguruar pavarësinë dhe përgjegjësinë etike e fundit tregues si qartë e përgjegjësive në fushën e statusit të gjyqtarëve. Më tej ligji 96/2016 ka përcaktuar Këshillin e Lartë Gjyqësor si organin më të lartë përgjegjës për emërimin, caktimin, pozicion, transferimin, ngritjen detyrë, komandimin dhe emërimin, vlerësimin e mbrojtjes etike dhe personale, vendosjen e masave disiplinore dhe pezullimin, si në çdo mënyrë të veçantë ka parashikuar procedura të tilla kur konstaton pozicione të lira pas çdo kontroli tre mënyrë të kryer me qëllim konstatimin e tyre. Për më tepër, në nenin 89.b, Këshilli ka detyrimin të monitorojë ngarkesën e gjyqtarëve dhe gjykatave kozjatin çështje me qëllim përmirësimin e produktivitetit të tyre në mënyrë që parimi gjykimit brenda një fati të arsyeshëm të mos konvertohet në drejtësi e vonuar, drejtësi e mohuar. Për shkak të aplikimit të ligjit 84/2016 për vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, burimet gjyqësore të trupave gjyqësore në gjithë nivelet në Republikën e Shqipërisë kanë pësuar një ulje drastike, duke krijuar vakanca të përhershme në mënyrë sistematike. Një nga këto gjykata ku së fundi pasqyrohet në përpjesim të drejtë rritja e numrit të konflikteve gjyqësore dhe paksimi drastik të numrit të trupës gjyqësore, duke shkaktuar një rritje të ndjeshëm dhe të papërballueshëm të ngarkesës së trupës gjyqësore dhe cënuar në këtë mënyrë funksionalitetin e saj, është edhe gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë. Më lejoni si vëmendjen tuaj se në bazë të dekretit të presidentit të Republikës 78/18/16/2012, kjo gjykatë është pasur parashikuar me strukturë organizative 76 gjyqtar, ndërkohë që organika në fakt është 54 gjyqtar dhe efektivisht në detyrë janë vetëm 36 të tjerë, pa më pak se gjysma. Bashkëliu në mënyrë tabelare ju kam paraqitur strukturën organizative të kësaj gjykate, numrin e gjyqtarëve sipas organikës në fakt dhe numrin e gjyqtarëve efektivisht në detyrë, aktualisht gjykata e rrethit Tiranë rezulton të ketë 40 pozicione të lira, nga të cilat 18 të përkohshme dhe 22 të përhershme, referuar kjo tabelës dhe pasqyrimit më poshtë për të përcjellë nga zyra e burimeve njerëzore pranë kolegjisë e përditësuar. Pra vlen përmendet se në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë aktualisht janë në detyrë vetëm 36 gjyqtarë nga 76 të tjerë sipas organikës së kësaj gjyqtare, sipas kësaj gjykate. Aktualisht ngarkesa e çështjeve gjyqësore pranë kësaj gjykate si vijon më poshtë. Në total është diku tek 19.374, numri çështjeve në shqyrtim 20.299, numri çështjeve gjykuara 28098 dhe numri çështjeve regjistruara nga data 1 janar aktualisht 29020. Që do të thot një numër i konsiderueshëm çështjes e krahasuar ato me gjykatat e apelit. Aktualisht ngarkesa gjyqtare në këtë gjykatë varion minimalisht për gjyqtar nga 105 çështje në dhomat penale në maksimalisht në 1533 çështje për gjyqtar në dhomën civile, ndërkohë nga kjo gjykatë për periudhën janar 2022 në vijim nuk janë paraqitur kërkesa për caktim gjyqtarë në çështje veçanta në gjykatat e ndryshme nga ku ushtrojnë funksionin e përhershëm, por nga ana tjetër është forcuar burime njerëzore të kësaj gjykate për të plotësuar trupa gjyqësore në gjykata të tjera. Parashikimi duke mbështetur historikun dhe provojën e deritanishëm në lidhje me stabilizimin e situatës nuk është optimist. E njëjta sinoptik pesimiste vlen edhe për gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës, për të cilin administruar të dhënat më poshtme, sipas dekretit presidentit 78/18/16/2012, strukturë organizative 17 gjyqtar, organika në fakt 11 gjyqtar, efektivisht 7 gjyqtar. E njëjta panoramë është paraqitur në formë tabelare. Sa më sipër, aktualisht gjykata e rrethit gjyqësor Durrës ka gjithsej 10 pozicione të lira, nga të cilët 4 të përkohshme dhe 6 të përhershme, referuar këto tabelës së marrë dhe përditësuar nga burimet tona njerëzore pranë kolegjisë. Vlen të përmendet se në gjykatën e rrethit gjyqësor të Durrës aktualisht janë në detyrë vetëm 7 gjyqtarë nga 17 të tjerë sipas organikës së kësaj gjykate. Aktualisht ngarkesa e çështjeve gjyqësore për gjyqtar paraqitet në përputhje me tabelën që unë ju kam paraqitur. Por në total janë 2364 çështje, numri çështjeve në shqyrtim 3035, numri çështjeve të gjykuara 5674, numri çështjeve të ardhura duke filluar nga data 1 janar 2023 është 6345. Pra, ndërkohë nga kjo gjykatë janë paraqitur për periudhën janar 2022 në vijim 3 kërkesa për caktim gjyqtari në çështje veçanta, në gjykatat të ndryshme nga ajo ku ushtrojnë funksionin në mënyrë të përhershme, nga të cilat janë plotësuar me 3 gjyqtarë. Në lidhje me mekanizmet ligjore për plotësimin e pozicioneve të lira të përhershme të atyre të përkohshme në gjykatën e gjyqësorë Tiranë dhe gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës, më lejoni të vijoj si më poshtë. Me qëllim që të stabilizohet dhe të parandalohet cënimi i mëtejshëm i funksionalitetit të këtyre gjykatave, duke përfshirë edhe efektet që rritin nga aplikimi i ligjit 84/2016 dhe vazhdimi i krijimit të vakancave të tjera të përkohshme në të përhershëm, Komisioni i Zhvillim të Karrierës ka vlerësuar të propozojë këshillit mjetet efikase dhe ligjore që do të mund të stabilizojnë funksionalitetin tashmë të cënuar të këtyre gjykatave. Në këtë kuadër, nga ana e Komisionit të Zhvillim të Karrierës është vlerësuar dhe do të propozojë një zgjidhje afatgjatë që do të kërkojë disa kohë për marrimin e saj, pasi interferohet me procedurat e vlerësimit të gjyqtarëve dhe nuk do të mund konsiderohet si mjeti më efikas i stabilizimit të funksionalitetit të gjykatave. Si edhe në vëmendjen tuaj parashikimit të 1.43, të cilat trajtojnë procedurën e lëvizjes paralele të gjyqtarëve. Qëllimi i 1.43 është të garantojë zhvillimin e procesit të lëvizjes paralele si një nga format të transferimit të magistratit, duke parashikuar rregulla që adresojnë si nevojat e sistemit dhe si ashtu edhe të drejtën e magistratit për ecurinë në karrierë. Bazuar në parimet e parashikuar në nënin 22, ligjvendësi ka synuar që në mjet rregullave kryesisht procedural në nënin 23 të garantojë qartësi dhe parashikueshmëri për transferimin e magistratit në procedurën e lëvizjes paralele si një nga mjetet standarde të lëvizjes së qytetarëve brenda të njëjtit niveli. Këshilli lagjësor është detyruar të vlerësojë periodikisht ose ras pas rasti nevojën për plotësimin e vendeve të lira në gjykata duke respektuar kushtet e parimit të parashikuara në nënin 22 lidhur me transferimin e magistratit si dhe të rregullat siçum që parashikon nënin 23 për lëvizjen paralele. Gjithashtu magistratin i nështrohen së pari rënditjes së preferencës, parashikohen në 22.3 ligji për statusin dhe rregullat lejuese ndaluese që parashikon në 23 me qëllim plotësimin e vendeve të lira sipas një rënditje të caktuar që respektojnë parimet e sankcionuara në 42. Qëllimi i 42 është të garantojë se procesi i transferimit të përkohshëm ose të përhershëm të magistratit në pozicione të ndryshme brenda të njëjtit niveli ose të barazgjeshëm me të bëhet jo vetëm sipas nevojave të sistemit drejtësisë, por edhe me respektim të funksionit të magistratit, duke vendosur disa parime bazë mbi të cilat kryhet transferimi. Ligjvendësi synon së pari të disiplinojë këshillat në vendimarrjet që lidhen me transferimin në pozicione të përhershëm ose të përkohshëm të magistratit sipas rregullave të parashikuara specifikisht të të procedurave respektive. Së dyti, ai synon të ofrojë siguri, qartësi dhe parashikueshmëri për magistratin, i cili mund të ndështohet lëvizjes në pozicion. Materia 3.3 përcakton rrethana dhe kategoritë e magistratëve që caktojnë pozicion të lirë të përshëm dhe konkretis A nga magistrati që ka të drejtë të caktohet nivel apeli, B nga magistrati që transferohet për shkak të papatëshmërisë ambientale ose për shkak të ndryshimit në strukturën administrative ose kompetencës toksore të gjykatave ose prokurorive. Nini në pika 3 dhe 4 jepen kategoritë e magistratëve sipas radhës që kanë të drejtën të transferohen në pozicionet e përkohshme dhe të përhershme. Konkretisht, radhën për plotësim në pozicionet e përhershme kanë A, magistrati që ka drejtë caktohet në nivel apeli, magistrati që transferohet për shkak të papatëshmërisë ambientale ose për shkak të ndryshimit të strukturës administrative, magistrati që transferohet sipas lëvizjes paralele dhe magistrati që ka të drejtë ngritjes në detyrë. Për plotësimin e pozicioneve të lira të përhershme, këshilli është i detyruar të respektojë radhën sipas shkronjave të mësimeve A, B, C dhe Ç. Në kushtet kur gjykata rrethi ligjësor Tiranë e Durrës janë gjykata shkallës së parë, procedura e ngritjes në detyrë në këtë gjykatë nuk mund të aplikohet. Pozicionet e lira të përhershme në këtë gjykatë mund të plotësohen si rregull vetëm ndërmjet procedurës së lëvizjes paralele në rast se nuk ka magistrat që duhet të transferohen pra këtyre gjykatave sipas parashikimit të shkronjave A dhe B. Pas verifikimit të kryera, ka rezultuar se aktualisht këshilli nuk ka detyrim ligjor për transferuar gjyqtar sipas pikës A dhe pjesërisht sipas pikës B, në kushtet kur nuk rezulton të ketë gjyqtar që kanë të drejtë të caktohen në nivel apeli, si gjyqtar që duhet të transferohen për shkak të papajtueshmërisë ambientale. Ndërsa në vlerësimin e këtyre kategorive, komisioni ka konstatuar se në gjykatat e tjera të njëjtit nivel dhe të njëjtit lëndë, e theksoj, ka disa gjyqtar pozicionit të cilëve në strukturat e gjykatave ku ata janë caktuar në mënyrë të përhershme është suprimuar. Këshilli ka detyrimin që para shpalljes së procedurës lëvizjes paralele për plotësimin e pozicioneve të lira të përhershme në gjykatat e rrethin gjyqësor Tiranë-Durrës, duhet t'i ofrojë këto pozicione për të zgjidhur pikërisht këtyre gjyqtarëve. Kjo i drejtë gjyqtarëve të cilët rezultojnë jashtë strukturës së trupës gjyqësore ku ato janë caktuar në mënyrë të përhershme, lidhen nga nenet 138 dhe 145.1 të kushtetutës, si edhe ndër të tjera dhe në pikat 42.3b, 44b, 57.3.4 të ligjit 96/2016, të cilët garantojnë dhe sanksionojnë pavarësinë e jashtme dhe të brendshme të pushtetit gjyqësor. U theksohet se pavarësia nga pushtetet e tjera dhe pavarësia gjyqësore individuale pasi gjyqtarët i nështrohen vetëm kushtetutës dhe ligjeve, kriteri këto të detajuara dhe me vendimin nr. 20 datë 7/7/2014 të gjykatës kushtetuese. Pavarësia individuale sigurohet ndër të tjera dhe nga procedura e emërimit të promovimit të gjyqtarëve bazuar mbi kualifikimin personal dhe integriteti personal, si dhe detyrimit të ruajtjes së vendit të punës në momentin që ata ushtrojnë një detyrë tjetër në favor të sistemit të drejtësisë. Kuptimi dhe rëndësia e sistemit të garancive lidhet me statusin e gjyqtarit, është analizuar dhe më parë nga respondenca kushtetuese, duke theksuar në këtë rast rëndësinë që ka ky sistem në kuadër të pavarësisë së gjyqtarit. Garancitë sanksionuar nga dispozitat kushtetuese unjohen gjyqtarin një trajtim specifik jo vetëm për pagë, por edhe për qëndrueshmërinë apo ruajtjen e pozicionit të funksionit apo elementeve që burojnë nga ushtrimi i saj. Nga aktet administruara nga strukturat e personelit pranë KLG-s rezulton se gjykatat mbi organik janë Sivion, Gjykata Rrethi Gjyqësor Dibër, Gjykata Rrethi Gjyqësor Lushnjë dhe Gjykata Rrethi Gjyqësor Kurbin. Natyrisht janë konstatuar dhe gjyqtarët për katës dhe në këtë kuadër për ta komisioni propozon këshillit bazuar në nenet 4 dhe 147.1A të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenet 2 dhe 89 të ligjit 115/2016, në nenet 42.3B, 44, 53, pika 6 dhe 7, si dhe nënin 57.1 dhe 4 të ligjit 96/2016, të transferimin e gjyqtarëve që rezulton nga strukturat organizative të gjykatave ku kanë emrim të përhershëm, duke ofruar këtyre gjyqtarëve të drejtën e zgjedhjes midis pozicioneve të lira të përhershëm në fushën e drejtës civile e ato penale në gjykatat të njëjtit nivel, së cilës së lënd çka u analizuam më lart janë gjykata rreth qytetit Tiranë dhe gjykata rreth qytetit Durrës. Gjykata këto të përcilet për shkak të pozicionit të shumta të lira të përshtatshme janë të cënuar në funksionalitetin e tyre. Pas kësaj faze, komisioni duke marrë në konsiderat situatën e pasuruar më lart, në cilën ndodhen sot gjykata rreth qytetit Tiranë dhe gjykata rreth qytetit Durrës, do t'i propozoj Këshillit të shpallë hapin e procedurës së lëvizjes paralele për 10 pozicione të lira të përhershme në fushën e drejtës civile, marrë në konsiderat ngarkesën e konsiderueshme të dhomës civile në gjykatën rreth qytetit Tiranë dhe 4 pozicione të lira të përhershme në fushën e drejtës civile në gjykatën rreth qytetit Durrës në përputhje me nenin 43 EVU-s të ligjit për statusin e vendimit 320 datë 17/9/2020 për kriteret dhe procedurat e lëvizjes paralele të gjyqtarëve. Më tej, komisioni duke lësuar se procedurat e lëvizjes paralele do të kërkojë një kohë të caktuar, pas janë të ndërlidhura me procesin e vlerësimit etik o personal të gjyqtarëve që do të kandidojnë, propozojnë që njëkohësisht me hapjen e procedurës së lëvizjes paralele të fillojnë procedurat e transferimit të përkohshëm të parashikuar nga nënën 46 të ligjit për statusin si një nga instrumentet më të shpejtë në kohë që do të mund të ndihmojë stabilizimin e funksionalitetit të gjykatës së rreth qytetit Tiranë dhe Durrës. Bazuar në dhënat e përsipërm, lecon si gjykata rreth qytetit Tiranë dhe Durrës klasifikohen si gjykata në nevojë në kuptim të shkronjës A.2 dhe nini 8 të rregullorës mbi kriteret e procedurave transferimit të përkohshëm të gjyqtarit të miratuar me vendimin 23/7/2019 të Këshillit Lartë Gjyqësor i ndryshuar. Sipas kësaj dispozite, gjykata në nevojë në kupton gjykatën në cilin ka një ose disa pozicione të lira të përkohshme, situatë e cila cënon funksionalitetin normal të saj. Në situatën që ndodhen të dy gjykatë, komisioni lecon se adresimi më shpejt në kohë i nevojë dhe mund të bëhet përmes transferimit të përkohshëm të një gjyqtari me pëlqimin e tij. Sa i përket procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në rastin konkret, komisioni vlerëson se ekzistojnë dy kushte që e lejojnë atë të përcaktuar në pikën 1 të nenit 46 ligjit 96/2016, sikur edhe në pikat 1, 2 dhe nenit 4 të rregullorës së transferimit të përkohshëm. Konkretisht në pikën 1 të nenit 46 të ligjit për statusin e dispozitë që rregullon pikërisht transferimin e përkohshëm të gjyqtarit, përcaktohet se në rastin kur në skemën e delegimit nuk ka magjistrat të disponueshëm, Këshilli mund t'i kërkojë magjistratit të një nga gjykatat ose prokurorit me ngarkesë më të rrugët, i cili përmbush kriteret për të transferuar ose për të ngritur në detyrë në pozicion përkatës, t'i jap pëlqimin për një periudhë të caktuar të transferohet përkatësisht në atë pozicion. Në pikat 1, 2 dhe nenit 4 të rregullorës së transferimit të përkohshëm, caktohet se transferimi përkohshëm i gjyqtarit kryhet vetëm kur nevoja e gjykatës nuk mund të plotësohet nëpërmjet skemës së delegimit. Transferimi përkohshëm i gjyqtarit kryhet vetëm atëherë kur në gjykatën në cilën do të transferohet ka të paktën një pozicion të lirë të përkohshëm. Duke ardhur në rastin konkret, konstatohet se në skemën e delegimit nuk ka magjistrat të disponueshëm, pasi një nga gjyqtarët e caktuar tashmë në skemën e delegimit për shkak të nevojave imediate në pikpamjet e funksionalitetit të disa gjykatave të apelit të jurisdiksionit përgjithshëm janë të caktuar për të gjykuar për një periudhë një vjeçare pranë këtyre gjykatave. Për të lloj nevojat e gjykatës së rreth qytetit Tiranë dhe Durrës nuk mund të plotësohen nëpërmjet skemës delegimit. Vlen të përmendet se nevojat e gjykatës së rreth qytetit Tiranë dhe Durrës nuk mund të vlerësohen as nëpërmjet masat e tjera, siç kur janë ato të vendimit të parashikuar në vendimin e Këshillit nr. 30 datë 14/2/2019 për rregullat e procedurës së caktimit të gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo kushton funksionin në mënyrë të përshtatshme. Pasi sipas këtij vendimi mundsohet caktimi i gjyqtarëve në çështje gjyqësore të veçanta vetëm në kushtet të padiskutueshme ligjore të gjykatës asaj gjykate për gjykimin e tyre. Në rastin konkret, nevoja për gjykimin në vimësi të çështjeve të regjistruara në gjykatën rreth qytetit Tiranë dhe Durrës për një periudhë të caktuar dhe jo për çështje gjyqësore të veçanta. Lidhur me këtë moment bëhet parasysh rregullimi i pikës 2 të nenit 5 të rregullues së transferimit përkohshëm, sipas të cilit Këshilli shtyn shpalljen e vendeve të lira për transferimin, kur shkon se nevoja në gjykatën cilën transferohet synohet transferimi nuk është emergjente. Këshilli konsideron dhe marrën masa të tjera për adresimin e nevojës në gjykatën cilën synohet transferimi. Ndaj sa më sipër komisioni vlerëson se për plotësimin e nevojës që paraqet gjykata rreth qytetit Tiranë dhe Durrës, Këshilli duhet orientohet paralelisht në përcaktimet e rregullores së transferimit të përkohshëm duke hapur kryesisht procedurën e transferimit të përkohshëm në pozicionin e lirë të përkohshëm pranë kësaj gjykate, sikurse përcaktohet në pikën 1 të nenit 5 të rregullores së transferimit të përkohshëm, sipas të cilit kur një gjykatë është në nevojë dhe në skemën e delegimit nuk ka gjyqtar të disponueshëm, mbi kërkesë të gjykatës nevojëse kryesisht kur vlerëson se nevojat e gjykatës ekzistojnë dhe plotësimi i saj mund të bëhet vetëm përmes transferimit të përkohshëm i propozimin e komisionit të zhvillimit të karrierës, Këshilli shpall pozicionin e lirë të përkohshëm dhe është i hapur për transferimin dhe bën thirrje gjyqtare për të dhënë pëlqimin. Në këtë optikë komisioni propozon hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm për 6 pozicione në gjykatën e rreth qytetit Tiranë në fushën civile dhe 2 pozicione në fushën civile për gjykatën e rreth qytetit Durrës. Në këtë kuadër propozimet nga KÇK-ja për mbledhjen plenare janë si më poshtë. Lirimin e procedurës të transferimit për gjyqtarët që aktualisht rezulton një strukturës organizative të gjykatave ku ndërcaktohen në mënyrë të përshtatshme, duke kërkuar secilit gjyqtar të evidentuar më lart në relacion të ushtojë të drejtën e zgjidhjes për të transferuar në një nga pozicionet e tjera të përshtatshme në gjykatat e të njëjtit nivel, të njëjtit lëndë me pozicionin më pashëm si më poshtë. Një pozicion të lirë të përshtatshëm në gjykatën e rrethit gjyqësor të Tiranës në fushën e drejtës civile. Një pozicion të lirë të përshtatshëm në gjykatën e rrethit gjyqësor të Tiranës në fushën e drejtës penale. Një pozicion të lirë të përshtatshëm në gjykatën e rrethit gjyqësor të Durrës në fushën e drejtës civile. Një pozicion të lirë të përshtatshëm në gjykatën e rrethit gjyqësor të Durrës në fushën e drejtës penale. Më pas për të ky hapi i parë që duhet të ndërmerret nga Këshilli për bën një kosi zbatim të detyrimit ligjor të parashikuar nga një 42.3 shkronja B dhe 44.2 shkronja B të ligjit për statusin i dyshuar dhe para kusht të zbatimit të dy mekanizmeve të tjerë për plotësimin e vakancave të përkohshëm të përreshëm që siç u argumentua më lart janë lëvizja paralele dhe transferimi i përkohshëm. Projekt akte përkatëse në zbatim të këtij hapi të parë i bashkëngjiten këtij relacioni. Ndërkohë, paralelisht nga ana e KSHK-s të ju paraqitet dhe një projekt vendim në relacionin përkatës për ndërprerjen e komandimit të gjyqtarëve të caktuar në mënyrë të përshtatshme në këto gjykata Tiranë dhe Durrës. Me qëllim që të mund të ristabilizohet sadopak funksionaliteti i gjykatave përkatëse dhe të ulet niveli i çështjeve në gjykim. Si fazë e dytë, fillimi i procedurës për lëvizjen paralele për 10 pozicione të lira të përreshme në fushën e drejtës civile në gjykatën e rrethit gjyqësor të Tiranës dhe 4 pozicione të lira të përreshme në fushën e drejtës civile në gjykatat e rrethit gjyqësor Durrës sipas relacionit projekt vendimi që duhet paraqitet në vëmësi. Njëkohësisht me fillimin e procedurës së lëvizjes paralele, fillimin e procedurës për transferimin e përkohshëm me 6 pozicione në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe në 2 pozicione në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës. Aktualisht bashkëlidhur këtij relacioni po citoj projekt vendimet ku ju sugjerohet që të miratoni si më poshtë. Pra, projektimi i parë është për transferimin e procedurës së transferimit të gjyqtarëve, të cilët për shkak të suprimit të pozicionit të tyre në gjykatën ku janë caktuar në mënyrë të përshtatshme kërkojnë krijojnë detyrimin e Këshillit për të sistemuar në një gjykatë tjetër. Në këtë kuadër, ju propozohet fillimi i procedurës, pra projekt përvendimi i parë është dispozitivin e të cilit do të gjeni dhe ju sugjerohet të miratoni fillimin e procedurës së transferimit të gjyqtarëve për të cilët është konstatuar suprimimi i pozicioneve të tyre, përkatësisht në gjykatat Dibër, Lushnjë, Kurbin, në të cilat ata janë caktuar në mënyrë të përhershëm. Tu kërkoj këtyre gjyqtarëve të ushtrojnë të drejtën e zgjedhjes për të transferuar në një nga pozicionet e lira të përshtatshme në gjykatën e njëjtit nivel ose njëjtës lëndë në pozicion të mëparshëm si më poshtë. Një pozicion të lirë të përshtatshëm në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë në fushën e drejtës civile, një pozicion të lirë të përshtatshëm në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë në fushën e drejtës penale, një pozicion të lirë të përshtatshëm në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës në fushën e drejtës civile dhe një pozicion të lirë të përreshtë në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës në fushën e drejtës penale. E drejta e zgjedhjes sipas pikës 1 duhet të ushtrohet brenda 3 ditëve nga nesërmja e njoftimit të këtij vendimi. Një kopje e këtij vendimi u njoftohet gjyqtarëve sipas kërkesat e 98 të ligjit 115/2016, ndryshuesi dhe bëhet publik në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjektit. Ky vendim fuqimi një herë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit. Projekt vendimi i dytë në të cilin ju sugjerohet të miratoni është dhe ka lidhje për hapin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe Durrës për 10 pozicione të lira në fushën e drejtë civile të cilët janë të ndarë në projekte të veçanta, pra dhe janë 10 të tilla. Në dispozitivin e të cilit ju sugjerohet të miratoni si fillim hapja e procedurës së lëvizjes paralele dhe shpallja e kërkesës për nga kandidatura, hapja e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe Durrës për 10 pozicione të lira në fushën e drejtë civile. Shpallën për kandidaturën nga radhë gjyqtarëve që plotësojnë kriteret ligjore që për lëvizjen paralele në detyrim në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm, afati i kandidatimit është parashikuar deri me datën 1/2/2023. Informacionet e dokumentacionit që lidhet kandidimit janë në procedurën e lëvizjes paralele sipas këtij vendimi mund të konkurrojnë çdo gjyqtar që është në një pozicion në shkallë të parë në një gjykatë të shkallës së parë, në një pozicion të komandues në një skem delegimi i cili plotëson kriteret ligjore për lëvizjen paralele në pozicionin e lirë për të cilën është hapur procedura. Kriteret ligjore që duhet të plotësoj kandidati për lëvizjen paralele në detyrën e gjyqtarit të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë përcaktohen në 98.3 në 43.2 shkronjë AC dhe pika 6 e ligjit 96/2016 ndryshuar si më poshtë. Kandidati duhet të ketë një vit provojë profesionale si gjyqtar në fushën e drejtës civile gjatë 5 viteve të fundit. ai nuk do të ketë mas disiplinore në fuqi, nuk do të jetë në situatë pa pajtueshmëri ambientale. Në momentin e aplikimit kandidati duhet paraqisë të dokumente, kërkesën për shprehje interesi për të kandiduar për pozicionin e lirë të shpallur, jetëshkrimin me të dhënat e plota të kontaktit, fotokopje të kartës identitetit, vetë deklarim për mos pasim masë disiplinore sipas formularit bashkëlidhur, këtij vendimi, vetë deklarim për mos qenë në situatën e papajtueshmërisë ambientale sipas përcaktimit të pikës 3 të ninit 8 të ligjit 96/2016. Sipas formularit bashkëlidhur këtij vendimi, fotokopje të vlerësimit etik dhe personale në rast se ka. Dokumentacioni sipas pikës 6 të këtij vendimi duhet dorëzohet nga kandidati në zyrën e protokollit të Këshillit të Largjësor. Procedura e lëvizjes palëre do të zhvillohet në tre faza. Në fazën e parë do bëhet verifikimi i kandidatit për plotësimin e kriterit ligjor të kandidimit, në fazën e dytë bëhet renditja e kandidatit të kualifikuar, në fazën e tretë merret vendimi për transferimin e kandidatit të renditur më lart. Pas përfundimit të fazës së kandidimit sipas pikës 3 të këtij vendimi, mbi propozimin e Komisionit të Vlerësimit Etik dhe Veprimtarisë Profesionale, Këshilli miraton me vendim listën e kandidatëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime, të atyre që kanë ose mund të kenë një vlerësim, si dhe kandidatët që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Pas vendimit të Këshillit sipas pikës 9 fillon faza e parë e procedurës së lëvizjes paralele ku kandidatët që kanë ose mund të kenë dy vlerësime nënshtrohen fillimisht procesit të verifikimit të plotësimit të kriterit ligjor të kandidimit sipas shkronjave A, B dhe C të pikës 5 të këtij vendimi, proces që realizohet sipas kërkesave të vendimit të Këshillit të Largjësor 320/17/2020 për kriteret e procedurës lëvizjes paralele të gjyqtarëve. Në rast se pozicioni i nuk ka kandidat që kanë apo mund të kenë dy vlerësime etike dhe personale ose kur kandidati kësaj kategorie të rishin nga kandidimi ose kur ata nuk kualifikohen për mos plotësim të kriterit të kandidimit, procedura e lëvizjes paralele vazhdon për kandidatet që kanë apo mund të kenë një vlerësim etik dhe personal. Nëse për të njëjtën arsye procedura e lëvizjes paralele nuk do të mund të vazhdojë edhe për kandidatet që kanë apo mund të kenë një vlerësim etik dhe personal, atëherë kjo do të vazhdojë për kandidatet që nuk kanë asnjë vlerësim etik dhe personal. Për renditjen e kandidatëve të kualifikuar me vendim përfundimtar në fazën e dytë të procedurës së lëvizjes paralele, zbatohen rregullat sipas krejot të 4 të vendimit të Këshillit të Largjësor 320/17/2020, përveç sa parashikohet ndryshim në dispozitat për periudhën kalimtare sipas krejot 8 të tij. Për kandidatët e kualifikuar me vendim përfundimtar me prashtim të atij që përpara kandidimit ka qenë në pozicion të komanduar në vitin në fundit kalendarik, fillon procesi i vlerësimit të përshpejtuar etik personal sipas ligjit 96/2016, i ndryshuar dhe rregullave të parashikuar në 22 kreju 5 të vendimit të Këshillit Largjësor numër 263/21/2019 për rregullat plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve. Për kandidatin që është në një pozicion të komanduar prej jo më pak se viti i fundit kalendarik nga momenti i kandidimit, si vlerësim etik dhe personal konsiderohet ai bërë nga institucioni ku kandidati është komanduar. Në rast të mos pasit një vlerësimi të tillë, mbi kërkesën e kandidatit fillon procesi i vlerësimit etik dhe personal sipas një 49 të ligjit 96/2016. Vendimin 102/57/2019 mbi kriteret e vlerësimit të pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve gjyqtarë dhe procedurën e përzierjes për emrimin në gjykatën e lartë dhe vendimit 209/11/2019 metodologjia për vlerësimin e pikëzimit të kandidatëve jo gjyqtarë për gjykatën e lartë të Këshillit të Largjësor. Në fazën e tretë të procedurës së lëvizjes paralele, kandidati i renditur më lart transferohet në pozicionin e lirë me vendim të Këshillit të Largjësor. Ky vendim në fuqi më herë me botimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Largjësor. Kjo vlen dhe si projekt edhe për gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës, pra për hapjen e procedurës lëvizje paralele edhe për këtë gjykatë. Mbas këtij procesi, instrumenti tjetër i cili është pak më shpejt dhe do të përmirësoj ndoshta funksionalitetin e dy gjykatave, është edhe drafti për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në gjykatat e rrethit gjyqësor Tiranë dhe Durrës dhe shpallje kërkesa për kandidatura. Dhe pikërisht bëhet fjalë për 6 pozicione në gjykatën rrethi gjyqësor Tiranë dhe 2 pozicione në gjykatën e rrethi gjyqësor Durrës, për të cilët janë redaktuar apo përpiluar projekt draftet përkatëse për të 8 pozicionet, pra respektivisht 6 në Tiranë dhe 2 në Durrës. Gjithsesi në dispozitivin të cilës sugjerohet, parashikohet se hapja e procedurës së shpallje kërkesës për kandidatura, hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe Durrës, shpallje e kërkesës për kandidatura nga radhë e gjyqtarëve të gjykatës së shkallës së parë për transferimin të përkohshëm me pëlqim në këto dy gjykata për të 8 pozicionet, pra 6 në Tiranë dhe 2 në Durrës, afati i paraqitjes së kërkesave për transferim të përkohshëm është deri me datën 1/2/2023. Në momentin e aplikimit të kandidatit duhet paraqisë dokumente, kërkesë për shprehje interesi për transferim të përkohshëm me pëlqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Jetëshkrimet dhe dhënat plota të kontaktit, fotokopje të kartës identitetit, deklaratë për dhënien e pëlqimit për transferimin të përkohshëm, vetë deklarim për mospasim masë disiplinore në fuqi, zbatimi i cilat mund të shmanget për shkak të transferimit sipas formularit bashkëlidhur këtij vendimi, vetë deklarim për mosqenien në situatë pa pajtueshmëri ambientale sipas përcaktimit të pikës 3 nr. 8 ligjit 96/2010, si dhe formulari bashkëlidhur. këtij vendimi. Dokumenti sipas pikës 4 të këtij vendimi duhet dorëzohet nga kandidati në zyrën e protokollit të Këshillit të Largjësor, ashtu siç deklaruam edhe parë brenda datës 1/2/2023. Si kritere informacion në lidhje me kriteret e kozjatë të transferimit të përkohshëm janë parashikuar po të njëjtin draft, kriteret për transferimin përkohshëm më përgjigjen si më poshtë. Transferimi përkohshëm nuk do të synojë funksionalitetin e gjykatës ku kandidati ka caktim për hershëm, do bie transferimi përkohshëm do të jetë më madh se efekti negativ që shkaktohet në gjykatë ku gjyqtari ka caktimin e përhershëm. Kandidati nuk duhet të jetë transferuar përkohësisht ose duke shërbyer në skemën e delegimit. Kandidati nuk duhet të jetë në efektin e masës disiplinore zbatimit të cilës mund të shmangë për shkak të transferimit të përkohshëm. Kandidati nuk duhet të jetë në situatën e papajtueshmërisë ambientale parashikuar nga pika 3.98 ligjit 96/2016. Kozjatë e transferit të përkohshëm me pëlqim është parashikuar deri në vit, ky transferim mund të përsëritet. Kozjatë e transferit të përkohshëm me pëlqim mund të përfundojë para fatit me kërkesë të gjyqtarit të transferuar përkohësisht për shkaqe të justifikuara, kur vazhdimi i transferit të përkohshëm do të pasitë cënim të funksionalitetit të gjykatës ku gjyqtari ka caktim të përhershëm, kur do bie transferit të përkohshëm është më vogël se efekti negativ i shkaktuar në gjykatën ku gjyqtari ka caktim të përhershëm. Kur ndaj gjyqtarit të transferuar përkohësisht merret mas disiplinore, zbatimi i cilit mund të shmanget për shkak të transferimit të tij. Kur gjyqtari i transferuar jep dorëheqje në statusin magistratit, kur gjyqtari i transferuar përkohësisht largohet nga detyra. Për shqyrtimin e kërkesave për transferim të përkohshëm për qim, Këshilli Largjësor ndjek procedurat e përcaktuara në vendimin numër 23/7/2019 mbi miratimin rregullos për kriteret dhe procedurat e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit. Transferimi i përkohshëm për qim i gjyqtarit bëhet me vendim të Këshillit Largjësor dhe ky vendim hyn në fuqi më njëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjësor. Faleminderit.
Faleminderit zotit Toro për relacionin dhe faleminderit dhe Komisionin e Zhvillimit të Karrierës për masat e propozuara. Atëre i kalojmë në grup aktesh si pas relatorit, pra grupi i pari akteve ka të bëjë me fillimin e procedurave të transferimit të tre gjyqtarëve për shkak të suprimimit të pozicionit në gjykatën ku është saktuar, ku janë saktuar në mënyrë të përhershme. Jeni dakord me propozimet që ka sjell relatori për këtë?
Ili dakord.
Irena dakord.
Albani dakord.
Fatmira dakord. Luka pro.
Brikena pro.
Rodiani dakord me propozimet e bëra. Vetëm edhe unë mund të them vetëm ja dy fjalë shumë të shkurtra. Është një punë siç e përmendë dhe kryetaria e bërë nga komisioni për të marrë masa konkrete për të vënë eficiencë gjykatën e Tiranës dhe gjykatën e Durrësit, gjykatat më të mëdha. Është një punë e menduar mirë dhe unë shikoj që është për dispozicionit të gjithë anëtarëve të Këshillit për të përshpejtuar procedurat pa deroguar asnjë detyrim ligjor të pa përmbushur nga ana jon, dhe këtë dhe për këtë pikë përgëzoj relatorin, po dhe të gjithë kolegëve që po nisin një iniciativë që ka qenë radhë në historikun e KLG-s, po edhe të ish KLD-s. Kështu që jam dakord me propozimin, faleminderit.
Faleminderit zotë Kurushi dhe për fjalët. Atëre na rrida dakord, kështu që miratohen fillimi i procedurave të transferimit për tre gjyqtarët për shkak të suprimimit të pozicionit në gjykatën ku janë caktuar në mënyrë të përhershme, duke ju propozuar pozicionet në gjykatat përkatëse. Kalojmë më pas tek grupi tjetër i projektakteve që u relatua në mënyrë të detajuar nga relatori, që kanë bërë me hapin e procedurave të lëvizjeve paralele në gjykatën e rrethit Tiranë, për 10 pozicione të lira në fushën e së drejtës civile dhe me një afat kandidimi se nuk dua të ndalem të kritere deri në datë 1/1/2023. Jemi dakord?
Ni dakord.
Irena pro.
Albani dakord.
Fatmira dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Jogjani dakord.
Narojda dakord, atëherë Këshilli vendosi hapjen e procedurave të lëvizjeve paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë për 10 pozicione të lira në fushën e së drejtës civile me afat kandidimi deri me datë 1/1/2023. Kalojmë në grupin tjetër të projektakteve që kanë bërë edhe këto me lëvizjet paralele, pra prap nga relatori komisioni vjen propozimi për hapjen në 4 për hapjen e procedurave të lëvizjeve paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës për 4 pozicione të lira në fushën e së drejtës civile. Jemi dakord?
Jeni dakord.
Irena pro.
Bani dakord.
Fatmira dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Jogjani dakord.
Na rrida dakord, atëherë Këshilli vendosi hapjen e procedurave të lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës për 10 pozicione të lira në fushën e së drejtit civile, edhe këto me afat kandidimi deri me datë 1 shkurt 2023. Kalojmë në hapjen e procedurave të transferimit të përkohshëm me pëlqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe shpalljen e kërkesave për kandidatura për 10 pozicione, më fal, për 6 pozicione në këtë gjykatë. Edhe me afat kandidimi po data 1 shkurt 2023, jemi dakord?
Jeni dakord.
Irena pro.
Albani dakord.
Papira dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Rodiani dakord.
Narojda dakord, atëherë Këshilli vendosi hapjen e procedurave të transferimit të përkohshëm me pëlqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë për 10, më fal, për 6 pozicione dhe shpalljen e kërkesave për kandidatura me afatin e paraqitjes së tyre deri me datë 1 shkurt 2023. Kalojmë në hapjen e procedurave të transferimit të përkohshëm me pëlqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës dhe shpalljen e kërkesave për kandidatura për 2 pozicione. Për 2 pozicione, jemi dakord me një afat kandidimi deri me datë 1 shkurt 2023?
Jeni dakord.
Irena pro.
Albani dakord.
Papira dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord.
Narida dakord, atëherë Këshilli vendosi hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës për 2 pozicione dhe shpalljen e kërkesës për kandidaturat, afati paraqitjes së cilave duhet të jetë deri me datë 1 shkurt 2023. Me kaq përfunduam projektaktin, i cili kishte bënte me masa që do marri Këshilli dhe kalojmë tek projektakti i fundit për mbledhjen e sotshme që ka të bëjë me konfirmimin si ndihmëse magjistrate në gjykatën e lartë të gjyqtarës si dhe zgjatjen e mandatit të, më fal, dhe përsëritjen e mandatit të komandimit me 3 vjet. Për më shumë detaj, prap fjalën e hap zotit Tora.
Po, faleminderit. Atëherë në Këshillin e Lartë Gjyqësor me shkresën 5332 fraksion 1 protokolli 11/10/2022, protokolluar pranë kolegjisë me numër 5310 datë 13/10/2022, gjykata e lartë ka kërkuar konfirmimin për një periudhë 3 vjeçare të ndihmës magjistrates si e komanduan gjykatën e lartë. Në këtë shkresë theksohet se në kushtet që aktualisht rezulton që gjykata e lartë ka vetëm 5 ndihmës magjistrat komanduar, ndërkohë që në referim të 34.4 të ligjit 98/2016, më shumë se gjysma e numrit të përgjithshëm të këshilltarëve ligjor të njësisë së shërbimit ligjor pranë gjykatës lartë duhet të përbëhet nga ndihmës magjistrat të komanduar, sipas procedurës të përcaktuar në ligjin për statusin gjyqtar dhe prokuror në Republikën e Shqipërisë, zëvendës kryetari i gjykatës së lartë vlerëson të nevojshëm që Këshilli i Lartë Gjyqësor të vendosë konfirmimin e zonjës si ndihmës magjistrate në gjykatën e lartë duke përsëritur komandimin e saj për një periudhë 3 vjeçare. Në analizën e kërkesës së paraqitur nga gjykata e lartë, relatori duke mbështetur në kushtet dhe kriteret për këtë figurë të posaçme të komandimit parashikuar në 56 të ligjit 96/2016, i ndryshua ku parashikohet se magjistrati mund të komandohet në gjykatën e lartë në gjykatën kushtetuese dhe zyrën e prokurisë përgjithshme në mandat 5 vjeçar me të drejtë ripërtërisje me kërkesë të institucionit ku komandohet magjistrati. Kryetari i gjykatës kushtetuese të gjykatës lartë 3 muaj përpara mbarimit të afatit të mandatit të parë të komandimit të një ndihmës magjistrati mund të paraqisë Këshillit kërkesë me shkrim për konfirmimin e ndihmës magjistrati si komanduar në gjykatën kushtetuese ose gjykatën e lartë. Këshilli konfirmon ndihmës magjistrati nëse zhvilluar të vlerësuar të paktën shumë mirë në vlerësimin e tij profesional, si dhe nëse ndihmës magjistrati ka dhënë pëlqimin për konfirmim. Për saktimin e pikës 2 të këtij nëni aplikohen pra sa gjinë zbatim në kërkesat respektive për kërkesë përgjithshme drejtuar kësaj etj. Në aktet administruar në dosjen personale të gjyqtarës rezulton se zonja është caktuar për të kryer stazhin profesional pranë gjykatës së regjistrorit Tiranë me dekretin e presidentit të Republikës 8768/31/2014. Pas përfundimit të stazhit personal dhe vitit të tretë të shkollës magjistrore me dekretin 96552036/2016, zonja është emëruar për gjyqtare pranë gjykatës së regjistrorit Pogradec, detyrë të cilën ka ushtruar efektivisht deri në muajin janar 2017, pasi më pas për shkaqe shëndetësore ka përfituar leje të paguar nga skema sigurisë shëndetësore dhe shoqërore. Ish Këshilli i Lartë Drejtësisë me vendimin 4/18/2018 ka vendosur komandimin e gjyqtarës së gjykatës së rrethit gjyqësor Pogradec si ndihmës magjistrate pranë gjykatës së lartë për një periudhë 5 vjeçare. Komandimi i kësaj gjyqtare është bazuar në nenet 53, 54, 56 në pikën 4 në 110 të ligjit 96/2016, sipas të cilit periudha prej 5 vitesh është periudha maksimale e komandimit. Si e ditë, kjo periudhë komandimi pranë gjykatës së lartë përfundon me datën 18/2023. Figura ndihmës magjistrale në njësinë e shërbimit ligjor të gjykatës së lartë, risia nënë 34 të ligjit 98/2016, është krijuar me qëllim ligjor për të ushtruar me drejtë këshilluese dhe ndihmëse në procesin vendimarrës të gjykatës së lartë, duke përfshirë në të tjerë analizimin e praktikës gjyqësore përkatëse, mbi interpretimin e dispozitave të zbatueshme për çështën e gjykim, analizimin e çështjeve për mbledhjen e procedurës, kryerjen e detyrave për propunimin e çështjes siç kërkohet nga gjyqtarët. Dallimi kryesor i kategorisë së ndihmës magjistrale si magjistrat të komanduar në krahasime të tjera qëndron pikërisht tek natyra e shërbimit ligjor, pasi ai në përshkrimin ligjor të punës, pasi ndalim nga të tjerët, është një figurë kuazi gjyqësore dhe ndihmon gjithashtu në shkëmbimin e përvojave më të mira reciproke në ekspertimin e ligjit. Për hedhimin rigatorin e mbështetjes dispozitës si përcituar, analizoj aktet administruar për të vlerësuar pranueshmërinë e kërkesës. Në referim të 156.2 të ligjit 96/2016, zënës kryetari i gjykatës së lartë 3 muaj para mbarimit të mandatit ka paraqitur pranë këshillit kërkesë me shkrim për konfirmimin e ndihmës magjistrale zonjës si e komanduar në gjykatën e lartë. Gjithashtu rezulton që zonja Hoxha me datën 10/10/2022 ka dhënë pëlqim për të konfirmuar si ndihmës magjistrat duke kërkuar përsëritjen e komandimit me 3 vite. Sipas vlerësimit të gjyqtarës, eksperjenca e deri tanishme pranë gjykatës së lartë ka qenë e tillë që ka lejuar të kontribuojë në mbrojtjen e punës së autoritetit më të lartë gjyqësor dhe njëkohësisht ka zhvilluar personalisht. Në kuadër të trajtimit të kërkesës paraqitur për konfirmimin e komandimit të zonjës, Komisioni Zhvillim Karjes me shkresën 53/80 fraksioni 1 protokolli 10/10/2022 kërkoi informacion gjykatës së lartë lidhur me numrin e përgjithshëm të praktikës gjyqësore të ngarkuar magjistratit gjatë periudhës së komandimit në kuadër të ofrimit të shërbimit të këshilltarit ligjor dhe numrin e përgjithshëm të relacioneve e të analizave praktik të përgatitur nga anasaj si dhe kopjen e pëlqimit të depozituar nga magjistrata për ripërsërimin e komandimit konform në 56 paragrafi 2 të ligjit 96/2016 të ligjit për statusin e gjyqtarëve. Në përgjithë na ardhur nga gjykata e lartë me shkresën 53/82 fraksion 4 protokolli 5/12/2022 rezultoi se zonja ka trajtuar një numër prej 599 praktika gjyqësore dhe relacione të ngarkuara të magjistratës gjatë periudhës së komandimit 2018-2020 në kuadër të ofrimit të shërbimit të këshilltarit ligjor. Në përgjigje janë bashkëlidhur dhe disa kopje relacionës të përgatitur nga anasaj si dhe pëlqimi me shkrimin e gjyqtarës devijimi i komandimit. Në kushtet për kur për përsëritjen e komandimit në nenin 56.2 të ligjit 96/2016 përcaktohet se kryetari i gjykatës kushtetuese gjykatës lartë 3 muaj përpara mbarimit të afatit të mandatit para të komandimit të një ndihmës magjistrati mund të i paraqisë këshillit kërkesë me shkrim për konfirmimin e ndihmës magjistrati si e komanduar në gjykatën kushtetuese gjykatën lartë. Këshilli konfirmon ndihmës magjistratin nëse është vlerësuar të paktën shumë mirë në vlerësimin etik profesional, si dhe ndihmës magjistrati ka dhënë pëlqim për konfirmim. Nga ana e relatorit me datën 18/8/2022 është investuar Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Personale në Këshillin e Lartë Gjyqësor për vlerësimin etiko-personal të zonjës pasi kriteri ligjor për pranueshmërinë e kërkesës përcakton minimumin nivelin shumë mirë të saj. Me vendimin 7/18/2023, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar raportin e vlerësimit etiko-personal të gjyqtarës për periudhën e vlerësimit 2018-2020 gjatë ushtrimit të detyrës së ndihmës magjistrates në gjykatën e lartë, duke vlerësuar atë në nivelin përgjithshëm të vlerësimit shkëlqyeshëm. Dhe në këtë rast, nga ana e relatorit është kërkuar dhe konfirmim në lidhje me pëlqimin apo dakordsi në lidhje me këtë vlerësim dhe nga magjistratja në rrugë elektronike me postë elektronike ka konfirmuar marrjen e DNI të këtij vendimi dhe nuk kanë kundërshtim për vendimin dhe nuk do të ushtrojë të drejtë ankimi. Pra, është dakord edhe me vendimin e Këshillit Lartë Gjyqësor, duke plotësuar në kështu një nga kriteret e kërkuara nga ligji për vijushmërinë e komandimit. Atë në kuadër të analizës dhe të mosënimit të interesit publik të cilin Këshilli Lartë Gjyqësor si institucion i pavarur në kuptim të 147A të Kushtetuesit është i detyruar të mbrojë, relatori përveç vlerësimit të kontributit të magjistratës pranë gjykatës së lartë, mandatin e vendimarrjes ka administruar dhe ngarkesën e gjykatës së rritë gjyqësor po gradec nga kesa e cila deri në shtator 2022 të dhënë që janë marrë nga sektorët e brendshëm të KLG-s paraqitet si vijon. Në formë tabelare ju kanë dhënë një paraqitje të ngarkesës së kësaj gjykate e cila në total ka një çështje në shqyrtim 595, numri çështje gjykuar 875 dhe çështje të reja të regjistruara nga data 1 janar 2019. Nga vlerësimi i ekuilibrimit të drejtë të interesave, rezulton se vijimi i komandimit pranë gjykatës së lartë sjell me dobishmëri dhe efikshmëri shërbimi i magjistratës pranë kësaj të fundit sesa në gjykatën e rrethit gjyqësor po gradec. Kjo jo vetëm për faktin rastësisë së jashtëzakonshme të gjyqësisë së shërbimit ligjor të gjykatës së lartë, për të cilin ligji e konsideron si figurë kuazi gjyqësore, pa mundësinë e sistemit për ta plotësuar edhe më shumë me gjyqtar këtë komponent të gjykatës së lartë, siç kërkohet nga ligji. Numri i madh jashtëzakonshëm i çështje të mbartura vit pas viti për zhvillimin e cilët kërkohet detyrimisht shërbimi i ndihmësit ligjor, dhe nga ana tjetër marrë në konsiderat vendimin 495/2127/22 të Këshillit të Ministrave ku ka vendosur dhe ka përcaktuar hartën gjyqësore, e cila me datën 1/5/2023 gjykata e rrethit gjyqësor Progradesë e përthith nga gjykata e rrethit gjyqësor Korçë. Pritshmëria që një të ardhme të afër do të mbrohen dhe caktohen në pozicionin vakant një numri i madh magjistratësh që mbaron shkollën e magjistraturës, duke siguruar në këtë mënyrë vijimin e gjykimit në këtë gjykatë jurisdiksionit të përgjithshëm. Vlerësimi objektiv i dobishmërisë dhe efektshmërisë si dhe shmangia e konfliktit në mjet përzgjedhjes së mjeteve të duhura për realizimin e tyre na lejon të konkludojmë se të përmbushin gjithë kriteret ligjore që mundsojnë përsëritjen e komandimit. Në këtë kuadër, propozimi i Komisionit të Zhvillimit Karierës bazuar këtë karierës bazuar në rrethanat faktike të parashkollës në referim të dispozitave ligjore të sipërcituara Komisioni i Zhvillimit Karierës vlerëson se kërkesa e paraqitur është në përputhje me parashikimin e 56 lig 96/2016, kështu rezulton se ka një kërkesë të motivuar paraqitur nga kryetari i gjykatës lart për konfirmimin e ndihmës magjistratës ku referohet dhe nevoja konkrete, kërkesa është paraqitur brenda afatit të përcaktuar nga ligji 3 muaj përpara mbarimit të afatit të mandatit të komandimit. Gjykatari ka kalon pëlqimin për konfirmim, këshilli ka konfirmuar vlerësimin e tij profesional të magjistratës në nivelin shkëlqyeshëm pika 2/156 ligjit. Pasuar sa më sipër, nga ana komisionit propozohet dhe është përgatitur projekt akti në dispozitivin e të cilës ju kërkohet të vendosni konfirmimin si ndihmës magjistrate në gjykatën lartë gjyqtare së duke vendosur përsëritjen e mandatit të komandimit me 3 vite. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data 19/2023, një kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarës sipas kërkesës së shkronjës C.1/98 të ligjit 115/2016 dhe në adresë postare elektronike zyrtare gjykatës lartë si dhe gjykatës së rrethit gjyqësor Progradesë. Ky vendim i fuqishëm edhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zotëtor. Atëherë, nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në votimin e projektaktit si prapë së propozimit të ardhur nga komisioni.
Lije dakord.
Irena pro.
Elbani dakord.
Vatmira dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Qodjani dakord.
Narita dakord. Atëherë Këshilli vendosi konfirmimin si ndihmë se magjistrate në gjykatën e lartë gjyqtarës duke vendosur përsëritjen e mandatit të komandimit për 3 vite. Efektet juridike të vendimit fillojnë nga data 19/2023, kopje e vendimit i njoftohet gjyqtarës zonjës sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar në adresën postare elektronike zyrtare gjykatës së lartë si të gjykatës së rrethit të gjyqësor Pogradec. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lart Gjyqësor. Me kaq po e mbyllim mbledhjen e sotshme. Faleminderit, punë të mbarë.